რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სოფელ ადიგენში მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის უთანხმოება მოგვარდა. საქართველოს პრეზიდენტმა 155 მსჯავრდებული შეიწყალა. შეერთებულ შტატებში სუპერ სამშაბათს დონალდ ტრამპმა და ჰილარი კლინტონმა გაიმარჯვეს. რუსეთში პროკურორი მოითხოვს 23 წლის პატიმრობას ნადია სავჩენკოსთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადიგენში მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის უთანხმოება მოაგვარეს. ორივე თემის, სასულიერო პირების და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მოლაპარაკების შედეგად მიღწეულია შეთანხმება, რომ მუსლიმები და ქრისტიანები ერთი სასაფლაოთი ისარგებლებენ. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ინფორმაციით, საერთო ტერიტორიის ერთ მხარეს მუსლიმებს, მეორე მხარეს კი ქრისტიანებს დაკრძალავენ. ორ თემს შორის 29 თებერვალს მოხდა დაპირისპირება, რომელიც მოხდა სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას ადიგენში მცხოვრები მუსლიმებისთვის გამოეყო მიწის ნაკვეთი სასაფლაოს მოსაწყობად. ამ ფაქტმა უკმაყოფილება გამოიწვია ადგილობრივ ქრისტიანებში, რომლებმაც მოითხოვეს, რომ მუსლიმებს უკვე არსებული სასაფლაოთი ესარგებლათ. 29 თებერვალს მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა 155 მსჯავრდებული შეიწყალა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძის ინფორმაციით, პრეზიდენტმა დღეს გამოცემული აქტით 105 მსჯავრდებული სრულად შეიწყალა. 50-ს კი საშელის ვადა შეუმცირა. შეერთებულ შტატებში პირველ მარტს ჩატარებულმა შიდა პარტიულმა არჩევნებმა, რომლებსაც საარჩევნო ტერმინოლოგიით სუპერ სამშაბათს უწოდებენ, წინასწარი შედეგებით გამარჯვება მოუტანა რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს და დემოკრატ ჰილარი კლინტონს. სუპერ სამშაბათს იმართება ხოლმე შიდა პარტიული კენჭისხრები ყველაზე მეტ შტატში. პირველ მარტს ეს იყო 12 შტატი, რომელთაგან ტრამპმა და კლინტონმა 7-7 შტატში გაიმარჩვეს. ამის შესახებ იუწყება რამდენიმე ტელეკომპანია. თუ კლინტონი და ტრამპი ასე წარმატებულად გააგრძელებენ, მათ შეუძლიათ გაინახონ თავიანთი პარტიების მიერ ნომინირება შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებად. შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები 8 ნოემბერს გაიმართება. რუსეთში პროკურორი მოითხოვს 23 წლის პატიმრობას უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოსთვის, რომელსაც ბრალად დედება მონაწილეობა აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში. პროკურორი ამ მოთხოვნით გამოვიდა საბოლოო სიტყვის დროს. მოსალოდნელია, რომ ვერდიქტს მალევე გამოაცხადებენ საბოლოო სიტყვით გამოსვების დასრულების შემდეგ. სავჩენკო მოხალისეების ბატალიონის შემადგენლობაში იბრძოდა აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ნახტეგ, როცა 2014 წლის ივნისში შეიპყრეს. ის ყველა ბრალდებას უარყოფს. ნატოს სამხედრო სარდალი, ამერიკელი გენერალი ფილიპ ფრიდლავი, რომელიც სათავეში უდგა 28 წევრიან სამხედრო ალიანსს, აცხადებს, რომ რუსეთმა და სირიამ ხტოლვილების კრიზისი აქციეს იარაღად დასავლეთის წინააღმდეგ, რათა დასავლეთს დააკლდეს სამოქმედო რესურსები აგრესიული რუსეთის შესაჩერებლად. როგორც გენერალი აღნიშნავს, ომით გაჩანაგებული სირიიდან 100,000-ობით მიგრანტის შესვლა ევროპაში იწვევს დესტაბილიზაციას, რაც ხელს აძლევს მოსკოვს. ეს შეფასება გამოთქვა ბრიტლავმა 1 მარტს შეერთებული შტატების სენატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტში გამოსვლის დროს. ავღანეთის ქალაქ ჯალალაბადში თავს დაესხნენ ინდოეთის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას. ოფიციალური პირების მონაცემებით დაიღუპა 6 თავდამსხმელი, მათ შორის თვითმკვლელი, რომელმაც აფეთქება მოაწყო. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით, თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა 2 მარტს დანახმული ავტომანქანა აფეთქა ინდოეთის საკონსულოს კომპლექსის შესასვლელში, რასაც მოჰყვა უფრო მომცრო აფეთქებები და ცეცხლსასროლი იარაღიდან სროლა, როცა დანარჩენმა ექსტრემისტებმა სადე საკონსულოს ტერიტორიაზე შეჭრა. ოფიციალური პირების მონაცემებით დაიჭრნენ 16 სამოქალაქო პირი და 2 პოლიციელი. Uzbeki Kali Gyulchehra Bobokulova, რომელიც 29 თებერვალს დააკავეს მოსკოვის მეტროს ერთ-ერთ სადგურთან, მას შემდეგ რაც ჩანთიდან ამოიღო ბავშვის მოკვეთილი თავი, ამბობს, რომ დავალება ალაჰისგან მიიღო. Bobokulova მესუთხრა ჟურნალისტებს, როცა 2 მარტს მოსკოვის სასამართლოში მიხავდათ. Bobokulova ჟურნალისტებს უთხრა ასევე, რომ დამნაშავეა 4 წლის რუსი ბავშვის მკვლელობაში. მოგვიანებით სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება ქალისთვის 2-თვიანი წინასარი პატიმრობის შეფარდების თაობაზე.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ცნობილია არაოფიციალური ინფორმაცია, რომ ევროკომისია უახლოეს პერიოდში გამოვა ინიციატივით საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივის შესახებ.
ჩვენ ველოდებით, რომ ეს მოხდება ძალიან მალე, შესაბამისად, და ეს უკვე მისცემს შესაძლებლობას, რომ ევროკავშირის საბჭომ და ევროპარლამენტმა უკვე იმჟღონ ამ ცვლილების განხორციელებაზე.
ადიგენელ მუსლიმებსა და ქრისტიანებს ერთი სასაფლაო ექნებათ, რომელიც ორად გაიყოფა. ასეთია რამდენიმე დღიანი დაპირისპირების შემდეგ დაწყებული მოლაპარაკების შედეგი.
შუაში იქნება, რა თქმა უნდა, განყოფი ზოლი, რომელიც მუსლიმ და ქრისტიანულ სასაფლაოს გამიჯნავს. მე მგონი, რომ ეს არის ძალიან კარგი გადაწყვეტილება.
სოზარ სუბარის განცხადებით, ყველა დევნილ ოჯახს, რომელიც კომუნალურ დავალიანებას ყოველთვის 15 ლარს არ დაფარავს, გასა და ელექტროენერგიას გადაუკეტავენ.
წინასწარ ყოველ 800 ლარამდე მეტი გადახდა. როცა თვეში მაქვს სოციალური შემოსავალი 250 ლარი, ყავსავი შვილი, ფაქტობრივად გოგოყავს თითქმის უკმარტობის. რითი გადავიხადო? არა მაქვს.
ვინ არის ჟურნალისტი სოციალურ ქსელებში და რა პრინციპებით უნდა ხელმძღვანელობდეს ის, როცა თავის მოსაზრებებს აქვეყნებს? დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებულ თემებს შეეხება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან.
როდესაც თქვა წავიკითხავთ სხვადასხვა საერთაშორისო მედიის გაიდლაინებს სოციალურ მედიასთან დაკავშირებით, ყოველას აქვს ერთი ძირითადი იდეა, რომ საჯარო სივრცეში არ უნდა მოიქცეს ჟურნალისტი ისე, როგორც არ მოიქცეოდა ეთერში. არ მოიქცეოდა თავის, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტურ პროდუქტში.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. შეერთებულ შტატებში გრძელდება პროცესი პრეზიდენტობის კანდიდატების გამოსავლენად. პირველ მარტში ჩატარებულმა შიდა პარტიულ მარჩევნებმა გამარჯვება მოუტანა რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს და დემოკრატ ჰილარი კლინტონს. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ მუსიკალურ პროგრამას. დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება წარმოშობით მალელ მუსიკოს როკია ტრაორეს.
Someday he'll come along. The man I love, and he'll be big and strong.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. არაოფიციალური ინფორმაციით, ევროკომისია უახლოეს პერიოდში მიმართავს ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტს საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატივით, რომელიც უკავშირდება საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ინფორმაციით, ეს 2 მარტს უნდა მომხდარიყო და დიდი მოლოდინით სწორედ მის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულმა მისალოცმა განცხადებამ წარმოშვა. თუმცა ანალიტიკოსების აზრით, შორს მართლაც არ არის ის დრო, როცა ევროკომისია ამ ნაბიჯს გადადგამს და ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებს ის საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლას წინ ვერაფერი დაუდგება. სავარაუდოდ უვიზოდ მგზავრობა შესაძლებელი იქნება უკვე ზაფხულიდან. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ხვალ ბრიუსელი უვიზო მიმოსვლის ეფექტურად ძალაში შესასრულად საბოლოოდ ოფიციალურად გამოაქვეყნებს შეთავაზებულ სამართლებრივ ინსტრუმენტს მხოლოდ საქართველოსთვის. ეს არის საბოლოო გადაწყვეტილება, ბოლო ნაბიჯი ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის შეთანხმების ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის ეფექტურად ძალაში შესაყვანად. გილოცავთ ყველას და მადლობა ყველას, ვინც მიუხედავად დიდი წინააღმდეგობებისა შინ და გარეთ ამ დიდ ბრძოლაში ეს დიდი გამარჯობა მოგვაპოვებინა. ამ შინაარსის განცხადება საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ზვიად კვაჭანტირაძემ 1 მარტს საღამოს სოციალურ ქსელ Facebook-ში გამოაქვეყნა. აუდიტორიას ბედნიერება გაუზიარა როგორც ევროკავშირთან საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის თავმჯდომარემ და იქვე ისიც აღნიშნა, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ჰქონდა მიღებული ეს სასიხარულო ინფორმაცია ბრიუსელიდან ჩვენი მეგობარი ევროპარლამენტარებისგან. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის გზავნილი ბევრმა გადაწყვეტილ საქმეს ჩათვალა და 2 მარტს დიდი ინტერესით დაელოდა. თუმცა მოხდა ისე, რომ 2 მარტს ევროკომისიას ზემოთხსენებული ნაბიჯი არ გადაუდგამს, ხოლო სოციალურ ქსელში ზვიად კვაჭანტირაძის მიერ გამოქვეყნებული ტექსტი შეიცვალა და მას ჩაემატა სიტყვა სავარაუდოდ, რამაც ბევრი დააბნია. მაგრამ საერთო ჯამში ეს ოპტიმისტურ მოლოდინს არ ცვლის და ტელეკომპანია იმედთან კონკრეტული თარიღების დასახელების გარეშე სწორედ ასეთ მოლოდინზე ლაპარაკობს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, რომელიც ბრიუსელში იმყოფება.
Ჩვენ ველოდებით, რომ ეს მოხდება ძალიან მალე, შესაბამისად, და ეს უკვე მისცემს შესაძლებლობას, რომ ევროკავშირის საბჭომ და ევროპარლამენტმა უკვე იმჟღონ ამ ცვლილების განხორციელებაზე. Ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც იქნება მიღებული მალე და შესაბამისად საქართველო დამსახურებულად მიიღებს ვიზის ლიბერალიზაციას.
საგარეო უწყების გარდა პოლიტიკოსებისა და ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ევროკომისია საქართველოსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივით ახლო მომავალში მიმართავს ევროკავშირის შესაბამის სტრუქტურებს და ასეთი ინფორმაცია არაოფიციალური არხებით ჯერ კიდევ 24 თებერვალს მიაწოდეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბრიუსელში რიკარდ იოზვიაკს. რადგანაც საქართველომ სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ყველა ვალდებულება შეასრულა, ახლა ევროკავშირმაც უნდა შეასრულოს თავისი დანაპირები და უნდა მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეებს უვიზოდ მიმოსვლის ნებართვა. ამბობს ჩვენთან საუბრისას ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ბანო ჩხიკვაძე. მას ეჭვიარება, რომ ეს სწორედ ასე იქნება და ამ პროცესს ვერაფერი შეუშლის ხელს, მათ შორის ვერც მიგრაციის კრიზისი. ჩვენთან საუბრისას ბანო ჩხიკვაძე დარჩენილ პროცედურებს განმარტავს.
ეს ცვლილების პაკეტი ახლა უნდა შევიდეს ევროპის პარლამენტის შესაბამის კომიტეტში, სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს Justice and Home Affairs და ამ კომიტეტმა უნდა მოამზადოს თავისი დასკვნა ამ ცვლილებასთან დაკავშირებით. და ამ დასკვნის საფუძველზე შემდეგ ევროპის პარლამენტი პლენარულ სხდომაზე უყურის კენჭ საქართველოს და მივიზო მიმოსვლის გადაწყვეტილებას. ამის მერე ეს არის უკვე საქმეში ერთვება ევროკავშირის საბჭო, ანუ მინისტრები, ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნების, ფინანსთა საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები გააჩნია ვის აქვს ჩაბარებული ეს პორტფელი შესაბამის ქვეყანაში და ისინი უკვე იღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, ანუ რეალურად ისინი უყურიან კენჭს. მაგრამ ამდენად იქიდან, რომ დადებითია დასკვნა შეფასება ევროკომისიის, როგორც წესი ისინი არ მიდიან წინააღმდეგი და როგორც წესი გადაწყვეტილება დადებითია.
ამის შემდეგ ცვლილებების დოკუმენტს ხელს აწერენ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი და ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის წარმომადგენელი, ხოლო შემდეგ ქვეყნდება ევროკავშირის ოფიციალურ გამოცემაში და მეოცე დღეს შედის ზალაში. ვანო ჩხიკვაძისთვის ძნელი სათქმელია, თუ რა დროს მოითხოვს მთელი ეს პროცესი საქართველოსთვის, თუმცა თუ კი მოლდავეთის მაგალითით ვიმსჯელებთ, არის იმედი, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედება უკვე ზაფხულიდან იქნება შესაძლებელი. დიდ სარგებელს მოუტანს საქართველოს, ამბობს ჩვენთან საუბრისას დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე. თუმცა ის თვლის, რომ შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლა ვერ მოხსნის რუსეთის საქართველოზე ზეგავლენის საფრთხეს.
ის რომ ამან მოაგვაროს ის პრობლემა, რასაც ჩვენ ხედავთ, რასაც ჩვენ შევწოთ შევეცნამდე, ანუ რუსული რბილი და ქრისტიანის ზეგავლენა საქართველოში და ფადედაც შეხოდაშორი საუბრობდა აშშუს ეროვნული დაზვერვის ხელმძღვანელი ბატონი კლეპერი თავის ცნობილ მოხსენებაში, მე არ გონია, რომ ეს ლიბერალიზაცია საკმარისი იყოს მხოლოდ ამისთვის.
იმისათვის, რომ საქართველოს ევროპული ოჯახისკენ სვლა შეუქცევადი გახდეს, ზაალან ჯაფარიძის თქმით, აღმოსავლეთის პარტნიორობის რომელიმე მორიგ სამიძე ოფიციალურად უნდა დადასტურდეს, რომ საქართველოს აქვს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომოვას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გაფდეს თანამედროვე ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. მისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. ადიგენელ მუსლიმებსა და ქრისტიანებს ერთი სასაფლაო ექნებათ, რომელიც ორად გაიყოფა. ასეთია ადგილობრივ ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის რამდენიმე დღიანი დაპირისპირების შემდეგ დაწყებული მოლაპარაკების შედეგი. ორ მარტს გადაწყდა, რომ ერთ სასაფლაოს ორი შესასვლელი ექნება და ეს იქნება საუკეთესო გამოსავალი, რომელიც ამ დროისთვის ადიგენში არსებულ დაძაბულ ვითარებას განმოხდავს. ეგა ქევანიშვილი გეტყვით უფრო მეც.
სოფელს ერთი სასაფლაო ექნება, მაგრამ გამყოფი ხაზით. ერთ მხარეს ქრისტიანები დაიკრძალებიან, მეორე მხარეს კი მუსლიმები. ასეთია ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადიგენის მკვიდრთა საბოლოო შეთანხმება. დასავლეთ საქართველოს მუფტის ბეგლარ ქამაშიძის განცხადებით, ამ ეტაპზე ეს საუკეთესო გამოსავალია. ის ამბობს, რომ 21 საუკუნეში ადამიანის საფლავი ადამიანების დაპირისპირების საგანი არ უნდა გახდეს.
შუაში იქნება, რა თქმა უნდა, გამყოფი ზოლი, რომელიც მუსლიმ და ქრისტიანულ სასაფლაოს გამიჯნავს. მე მგონი რომ ეს არის ძალიან კარგი გადაწყვეტილება და ეკნება თავისი შესაძლებლები ორივე სხვადასხვა კუთხიდან და რელიგიაც ამაზე უფლებას აძლევს რომ გაკეთდეს ასე.
სოფელ ადიგენის მკვიდრმა ქრისტიანული თემის წარმომადგენელმა ზურაბ ტაბიძემ მედიასთან საუბრის ეს განაცხადა რომ დაკმაყოფილდა მათი მოთხოვნა და სოფელში მუსლიმებისათვის ცალკე სასაფლაო არ გაიხსნება.
სოფელში იქნება საერთო სასაფლაო როგორც მუსლიმების ისევე ქრისტიანების ერთ ადგილზე, ასე რომ სხვა ადგილზე მუსლიმების სასაფლაო ცალკე არ გამოიყოფა.
შეთანხმების მიღწევის მიუხედავად ადიგენში ამ დრომდე რჩებიან სამართალდამცველები. დაკითხულია დაპირისპირებაში მონაწილე 4 პირი, 4-ვე ადგილობრივი ქრისტიანული თემის წარმომადგენელია. შეგახსენებთ, რომ სოფელ ადიგენში რელიგიურ ნიადაგზე მოსახლეობა შორის ურთიერთობა 2 დღის წინ დაიძაბა. ადგილობრივი ქრისტიანების ჯგუფი თავს დაესხა სოფლის ცენტრში მდგარ მუსლიმებს, რომლებიც ადიგენის გამგებელთან და მის მოადგილესთან ერთად სოფელში მუსლიმური სასაფლაოსათვის მიწის გამოყოფის საკითხზე მსჯელობდნენ. თავდასხმის შედეგად 3 მუსლიმმა ფიზიკური დაზიანება მიიღო. ადიგენში მომხდარ ამბავს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაც გამოეხმაურა. ეკა ბესელია სოციალურ ქსელში წერს: საქართველოს საუკუნების მანძილზე არის მრავალფეროვანი ეროვნებისა თუ მრწამსის ხალხის თანაცხოვრების სანიმუშო მაგალითი. ეს არის ჩვენი ქვეყნის განსაკუთრებულობა. ამდენად ნებისმიერი გამოვლენა შეუწყნარებლობის და არატოლერანტულობისა ეწინააღმდეგება სწორედ ქვეყნის კულტურულ ფასეულობებს. კომიტეტი მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით აუცილებლად მიიჩნევს შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას. საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ეთერში კი მომხდარს გამოეხმაურა ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტი თეოდორ ჭუადეც, რომელმაც თქვა, რომ ეს ფაქტი დაუყოვნებლივ უნდა გამოიძიონ შესაბამისმა სამსახურებმა.
არა მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტული დაპირისპირება უნდა იყოს გამოძიებული, არამედ გამოძიებული უნდა იყოს ის პროვოკაციები, რამაც გამოიწვია ასეთი დაპირისპირება, რადგან შემდგომში ჩვენ თავიდან ავიცილოთ მსგავსი პრობლემები და მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ არ მივცეთ არანაირ პროვოკატორებს იმის საშუალება, რომ დაძაბონ ურთიერთობა მართლმადიდებლებსა და მუსლიმებს შორის.
სპეციალური განცხადება გაავრცელა საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისმაც. ომბუდსმენი უჩან ანუაშვილი მოუწოდებს, როგორც ადგილობრივ, ისე ცენტრალურ ხელისუფლებას, გამოიყენოს ყველა გონივრული საშუალება დაძაბულობის, თავიდან არიდებისა და ვითარების განმოხტვის მიზნით. ასევე მოუწოდებს სამართალდამცავ უწყებებს აღძრული სისხლი სამართლის საქმის ფარგლებში უმოკლეს ვადაში გამოიძიოს ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტი, რადგან დაპირისპირება და სამართალდამცავების დაგვიანებული ან არაჯეროვანი რეაგირება კიდევ ერთხელ არ უნდა გახდეს ალადობის წახალისების საფუძველი. ციტატის დასასრული. ბოლო დღეებში ადიგენში განვითარებული მოვლენები თეოლოგ ბექა მინდიაშვილის შეფასებით უპირველეს ყოვლისა სამართალდამცავების უმოქმედობის შედეგია. როგორც წესი, ისინი ან საერთოდ არ რეაგირებენ, ან თავად ებმებიან პროცესში, როგორც მხარე მუსლიმების წინააღმდეგ. ამის დასტურია ჭელის, მოხის, ქობულეთისა თუ სამთაწყაროს გახმაურებული ფაქტები, ამბობს ბექა მინდიაშვილი.
ეს ქმნის იმ განწყობას, რომლის მიხედვითაც ადამიანთა ჯგუფი გზნობს აქვთ უბრალოდ დაუშვებლობის განცდა და მათ როგორც ჩანს მიაჩნიათ, რომ თუკი ჩაიდენენ ამ ტიპის დანაშაულს, ამის გამო პასუხს სახელმწიფო არ მოკითხავს. მეორე მხარეც აქვს ამ პრობლემას, ეს არის ხშირად ადგილობრივი მართლმადებლური მრევლის ეკლესიის მხარდაჭერა ამ ტიპის შეუწყალებლობისადმი, იმიტომ რომ იმპულსს სწორედ მართლმადებელ ეკლესიიდან იღებს როგორც წესი, აი ამ გვარის წარმოებლობის გამავლინებები ჭელაშიც და მოხეშიც შეგვიძლია ამაზე ლაპარაკი და კომპლექსურად ეს ქმნის აი ესეთი ტიპის დაპირისპირებებს, რომელიც უაღრესად სახიფათოა ჩვენი ქვეყნისთვის.
თუმცა ბექამინდიაშვილი ახსენებს პოზიტიურ ტენდენციასაც. თუ აქამდე პრობლემად რჩებოდა კვალიფიკაციის მინიჭების საკითხი, რელიგიური დევნის, დისკრიმინაციის, რელიგიური რიტუალების ხელშეშლის ნიშნით ჩადენილი დანაშაულებისათვის, დღეს ეს შეცვლილია და ადიგენის შემთხვევაშიც საქმე აღძრულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 156 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს ადამიანის დევნას სიტყვის, აზრის, სინდისის, აღმსარებლობის, რწმენის ან მრწამსის გამო, ასევე მის პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ, პროფესიულ, რელიგიურ ან მეცნიერულ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ გადაცემას. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლთა მინისტრის სოზარ სუბარის განცხადებით, ყველა დევნილ ოჯახს, რომელიც კომუნალურ დავალიანებას ყოველთვიურად 15 ლარს არ დაფარავს, გასსა და ელექტროენერგიას გადაუკეტავენ. დევნილები კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათებით სარგებლობდნენ, თუმცა ზოგ შემთხვევაში მათ ამ შეღავათების პირობებშიც უჭირთ გადასახადის გადახდა. რა პრობლემები აქვთ ამ ხრივ დევნილებს და რატომ ვერ ფარავენ დაგროვილ დავალიანებას? მოუსმინეთ გიორგი გოგუას.
მანანა პაპიტაშვილი წერონში დევნილთა დასახლებაში სამ შვილთან ერთად ცხოვრობს. მას აქ გადმოსვლა 2008 წელს აგვისტოს ომის შემდეგ სამაჩაბლოდან სოფელ კეხვიდან მოუხდა. როგორც ამბობს, დაახლოებით 2 თვეა გადაუხდელობის გამო მას სახლში გაზი არ მიეწოდება და არც იმის იმედი აქვს, რომ დაგროვილი დავალიანების გადახდას შეძლებს.
წინასწარ თქვენ 800 ლარამდე მეტის გადახდას. როცა თვეში მაქვს სოციალური შემოსავალი 250 ლარი, ყავს სამი შვილი. ხატრის გოგოყავს თითქმერების უკმარჩობის. რითი გადავიხადო? არა მაქვს.
მანანა პაპიტაშვილი ერთადერთი არაა, ვისაც წეროვანში კომუნალური დავალიანება აქვს. 2014 წელს დევნილებმა აქცია გამართეს გადასახადების განულების მოთხოვნით. მაშინ მთავრობის გადაწყვეტილებით ოჯახებს შეღავათები ერგოთ და დავალიანების ყოველთვიურად 15-15 ლარად გადახდა დაეკისრათ. როგორც აღმოჩნდა, ზოგიერთ მათგანს არც ამ თანხის გადახდა შეუძლია, რასაც დევნილთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი 2 მარტს გამოეხმაურა. მისი თქმით, ერთადერთი, ვისაც ამიერიდან შესაძლებელია დავალიანება აპატიონ, სოციალურად დაუცველები არიან.
ეს დავალიანებები გროვდება და გროვდება. გავაფრთხილეთ, რომ ყველამ უნდა დაიწყოს გადახდა. შარშან მაქსიმუმი გავაკეთეთ. მთელი ეს დავალიანება, რომელიც ზოგიერთი ოჯახისთვის 50 ლარი, ზოგისთვის კი 2000 ლარი იყო, გავანაწილეთ ისე, რომ თვეში 15 ლარზე მეტის გადახდა არ უწევთ. ოჯახი, რომელიც დავალიანებებიდან 15 ლარს არ გადაიხდის, მას ბუნებრივია ჩაუჭრიან.
საქართველოს დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე ლელა გულედანი მიიჩნევს, რომ არ შეიძლება მინისტრმა ასეთი ხისტი განცხადებები აკეთოს დევნილთა მისამართით. მისი თქმით, წეროვანი არ არის იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთადერთი დასახლება, რომელსაც მსგავსი პრობლემა პრობლემა აწუხებს.
ჩვენ გვაქვს ხალხო დამაწეს ქუჩა გვაქვს, ქონდა სახმართველობის შენობა, ქონდა კიდევ გვაქვს ერთი ობიექტი, სადაც ანუ დევნილები ცხოვრობენ. საქმებული იყოს, ეკონომიურად მოძლიერებული იყოს, ანუ შემოსავალი რო ქონდეს კიდე რაღაცას გადაიხდის, მოახდენს ამ ვალის დაფარვას ეტაპობრივად. დევნილებს უნდა ეხმაროს სახელმწიფო.
იგივე პრობლემაა ელექტროენერგიასთან დაკავშირებითაც. როგორც მანანა პაპიტაშვილი ამბობს, გაზის ჩაჭრის შემდეგ ის ელექტროგამათბობლებს იყენებდა, რის გამოც თვის ბოლოს 100 ლარზე მეტის გადახდა მოუწია. ეს კი მისი სოციალური დახმარების დაახლოებით ნახევარია. მისივე თქმით, წერომანში არიან ოჯახები, რომლებსაც კომუნალური გადასახადების გადახდა არ უჭირთ. თუმცა საკმაოდ ბევრისთვის ეს ყოველთვიურად დიდი ტვირთია. ამიტომაც სახელმწიფოსგან შესაბამის გამოხმაურებას ითხოვს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამარჯობთ გადაცემას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. ვინ არის ჟურნალისტი სოციალურ ქსელებში და რა პრინციპებით უნდა ხელმძღვანელობდეს ის, როცა თავისი მოსაზრებების გამოქვეყნებას გადაწყვეტს. დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებულ თემებს შეეხება დისკუსია.
როდესაც თქვა წავიკითხავთ სხვადასხვა საერთაშორისო მედიის გაიდლაინებს სოციალურ მედიასთან დაკავშირებით, ყოველას აქვს ერთი ძირითადი იდეა, რომ საჯარო სივრცეში არ უნდა მოიქცეს ჟურნალისტი ისე, როგორც არ მოიქცეოდა ეთერში, არ მოიქცეოდა თავის, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტურ პროდუქტში.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. შეერთებულ შტატებში გრძელდება პროცესი პრეზიდენტობის კანდიდატების გამოსავლენად. პირველ მარტში ჩატარებულმა შიდა პარტიულ მარჩევნებმა გამარჯობა მოუტანა რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს და დემოკრატ ჰილარი კლინტონს. მუსიკალური პროგრამის ღევანდელი გამოშვება ეძღვნება წარმოშობით მალელ მუსიკოს როკია ტრაორეს.
He'll be big and strong.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time. So long. It was so long ago. But I've still got the blues for you. Used to be so easy.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარია. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭეაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადიგენში მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის უთანხმოება მოგვარდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა 155 მშავრდებული შეიწყალა. შეერთებულ შტატებში პირველ მარტში ჩატარებულმა შიდა პარტიულ მარჩევნებმა, რომლებსაც საარჩევნო ტერმინოლოგიით სუპერ სამშაბათს უწოდებენ, წინასწარი შედეგებით გამარჯვება მოუტანა რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს და დემოკრატ ჰილარი კლინტონს. რუსეთში პროკურორი მოითხოვს 23 წლით პატიმრობას უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოსთვის, რომელსაც ბრალად დედება მონაწილეობა აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში. ევროკავშირის წარმომადგენელი ელჩები 2 მარტს შეთანხმდნენ უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩისა და მისი 15 მოკავშირის საწინააღმდეგო სანქციების კიდევ სულ ცოტა ერთი წლით განხორციელებაზე. ნატო სამხედრო სარდალი ამერიკელი გენერალი ფილიპ ბრიტლავი, რომელიც სათავეში უდგას 28 წევრიან სამხედრო ალიანსს, აცხადებს, რომ რუსეთმა და სირიამ ლტოლვილების კრიზისი აქციეს იარაღად დასავლეთის წინააღმდეგ, რათა დასავლეთს დააკლდეს სამოქმედო რესურსები აგრესიული რუსეთის შესაჩერებლად. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი ბალკანეთის ქვეყნებში მოგზაურობს მიგრანტების კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. ავღანეთის ქალაქ ჯალალაბადში თავს დაესხნენ ინდოეთის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას. ოფიციალური პირების მონაცემებით მოკლულია 6 თავდამსხმელი. უზბეკი ქალი გულჩეხრა ბობოკულოვა, რომელიც 29 თებერვალს ააკავეს მოსკოვში, მას შემდეგ რაც ჩანთიდა ამოიღო ბავშვის მოკვეთილი თავი, ამბობს, რომ დავალება ალაჰისგან მიიღო.
მარიამ ჭეაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გთავაზობ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. ორივე დღეს წინ თბილისში გამართულ შეკრებაზე ჟურნალისტებმა იმშელეს ახალი მედიის თვითრეგულაციის სტანდარტებზე. ვინ არის ჟურნალისტი სოციალურ ქსელებში და რა პრინციპებით უნდა ხელმძღვანელობდეს ის, როცა თავისი მოსაზრებების გამოქვეყნებას გადაწყვეტს. ისევე როგორც ამასინანდელი ფორუმის რადიო თავისუფლების დღევანდელი დისკუსიის მონაწილეებიც სხვადასხვაგვარად უყურებენ საკითხს. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი ნატა ძველიშვილი და ჟურნალ ლიბერალის ვებგვერდის რედაქტორი ლიკა ზაკაშვილი არიან თბილისის სტუდიის სტუმრები. დისკუსიას უძღვება ნინო გელაშვილი.
არის თუ არა საჭირო ეთიკის სტანდარტები და ნორმები არსებობდეს ჟურნალისტის ქცევისა ინტერნეტში და სოციალურ ქსელებში კონკრეტულად?
ეთიკის ნორმები ესე განყენებული არ არსებობს თალკე და ჟურნალისტი ყოველთვის არის ჟურნალისტი და ყოველთვის წარმოადგენს იმ კომპანიას, სადაც ის მუშაობს. მითუმეტეს სოციალურ ქსელში, რომელიც უკვე საჯარო სივრცეა და ამაზე ყველა შეთანხმებულია უკვე, რომ ის არის ისეთივე საჯარო სივრცე, როგორც მაგალითად რომელიმე დემონსტრაციაზე რომ გამოხვიდე, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში ჟურნალისტებს მაგალითად საქართველოში 5000-ზე მეგობარი ყავთ Facebook-ში მაგალითად. როდესაც ვთქვათ, წავიკითხავთ სხვადასხვა საერთაშორისო მედიის guideline-ებს სოციალურ მედიასთან დაკავშირებით, ყოველას აქვს ერთი ძირითადი იდეა, რომ საჯარო სივრცეში არ უნდა მოიქცეს ჟურნალისტი ისე, როგორც არ მოიქცეოდა ეთერში. არ მოიქცეოდა თავის, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტურ პროდუქტში. არ უნდა დაწეროს ის, რასაც არ დაწერდა და არ შეაფასებდა ისე იმ მოვლენას, რასაც ის აშუქებს. სხვათაშორისო რადიო თავისუფლების მასალას დიდი დისკუსია მოყვა ამ თემაზე მომზადებულს და ყველამ რატომღაც გაიგო ისე, რომ თითქოს საერთოდ არ უნდა ჰქონდეს ჟურნალისტებს გამოხატვის უფლება. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ჟურნალისტს უნდა ჰქონდეს გაცნობიერებული პასუხისგებლობა, რაც მას აკისრია ერთის მხრივ თავის დამსაქმებელთან, აი მედია კომპანია კომპანიასთან, სადაც ის მუშაობს და მეორეს მხრივ საკუთარ აუდიტორიასთან. ამიტომ, როდესაც აუდიტორიას მოლოდინი აქვს, რომ ეს მედია საშუალება არის მიუკერძოებელი, მისი ჟურნალისტი არის მიუკერძოებელი და ამ დროს ის სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფას აყენებს, რომელიმე რესპონდენტს უწოდებს სხვადასხვა ეპითეტებს მაგალითად და საკუთარ დასკვნებს აკეთებს ამა თუ იმ მოვლენაზე, მაშინ ჩდება ლოგიკურად კითხვა, რომ რატომ არ არის იგივე პათოსი მის მასალებში, მაშინ რატომღა უსვავს ის მინისტრს კითხვას, რატომ იკვლევს რაღაც საკითხს, თუ ისედაც საკუთარ შეფასებებს აკეთებს მუდმივად და ყველამ ვიცით, რომ მას აქვს უარყოფითი დამოკიდებულება. მოქალაქემ, რომელმაც იცის, რომ ჟურნალისტისთვის ესა თუ ის საკითხი არის მიუღებელი, მას ცხადია აქვს მოლოდინი, რომ იმ მასალაში, რომელსაც ის მოამზადებს იმავე თემაზე, ასევე უარყოფითად იქნება
პატიოსნად არასახავს ყველა.
დიახ, პატიოსნად არასახავს და აქედან გამომდინარეა, რომ რა სარედაქციო პოლიტიკა აქვს მედია საშუალებას და როგორ იქცევა მისი ჟურნალისტი სოციალურ ქსელში, რამდენად თანხვედრაშია ის აი ამ სარედაქციო პოლიტიკასთან.
და აი მინა ლიკას ვკითხო, დიდი მადლობა ლიკა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. ყოფილხარ თუ არა დილემის წინაშე მაგალითად, როცა ვთქვათ რაღაც გინდა გამოხატო მოსაზრება, შეფასება ამა თუ იმ საკითხზე, როცა ამავე დროს ჟურნალისტი ხარ?
ჟურნალისტი ხო, ჟურნალისტი რედაქტორი.
დიახ.
კი, ყოფილას შემთხვევაში.
ხო, რედაქტორი ხარ და ამდენად ხო უფრო კიდევ კარგად იციეს, ვთქვათ მარტო შენი არ იცის ხუბისაც ბევრის ხო?
ყოფილას შემთხვევები, მაგალითად ჩვენ ლიბერალში არ გვაქვს ცალკე წესები შემუშავებული, რომელიც ფურცელზე იყოს გადატანილი, იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოიქცნენ ჩვენი ჟურნალისტები სოციალურ ქსელში. მაგრამ ამ წესებზე ხო ესე გაუცხადებლად ყველა ვართ შეთანხმებული და ვიცით რა შეიძლება რომ დაწეროს ჩვენმა ჟურნალისტმა სოციალურ ქსელში და რა ტიპის შეფასება შეიძლება გააზიაროს და რა არა. მაგალითად მე არასოდეს წერ Facebook-ზე ჩემ მოსაზრებებს ან შეფასებებს კონკრეტული პოლიტიკური არტის წარმომადგენლების მიმართ რესპონდენტებზე. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩემ ჟურნალისტურ საქმიანობას არ შეუშლიდა ხელს მაგალითად იმგვარი მოსაზრებების გაზიარება, როგორც არის რომ გარემო ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ქალაქში ჰაერის დაბინძურების საკითხი ძალიან მაღელვებს და რომ ამ კუთხით რაიმე ქმედითი ნაბიჯები სახელმწიფოს მხრიდან არ ჩანს, ხო, რომ იტკმებოდეს. ასევე მაგალითად თემები, რომელიც ეხება ადამიანის უფლებებს, ხარისხიან განათლებას. ასევე მაგალითად იგივე ნარკოპოლიტიკას ერთხელ მახსოვს, რომ დავფოსტე, მე ვეფხვები დეკრიმინალიზაციას, მიმაჩნია რომ მოხმარების გამო ადამიანები არ უნდა ისხდნენ ციხეში. მგონია რომ განვითარებული ქვეყნები, სწორედ იმიტომ არიან განვითარებულები, რომ აი ამ ძირთად უფლებას აღიარებენ ადამიანების და მათ შორის იმას, რომ მომხმარებელი ადამიანი არ არის სისხლის სამართლის დამნაშავე და ეს თუ დავფოსტე მე ჩემ Facebook-ის გვერდზე, არ მიმაჩნია რომ ამით მე შეიძლება შემეშალოს ხელი ჩემ შემდგომ ჟურნალისტურ საქმიანობაში, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი უფლება და ისეთი ტიპის ღირებულება, რომელიც მათ მინუსია, ვიცით, ეს გაზიარებული არ აქვს, იმიტომ რომ თანამედროვე სამყაროში ეს აღიარებულია და ამის დეკლარირება მე მგონია, რომ ჩემ ჟურნალისტურ საქმიანობას ხელს არ შეუშლიდა და არ შეუშლია. არასოდეს.
ბოდიში ლიკა, ეს არის რედაქციის პოზიციაც?
კი ბატონო, შეიძლება ითქვას, რედაქციის პოზიციაც არის, რომ დიახაც ეს პოლიტიკა, რომელსაც ახლა საქართველოს ხელისუფლება ნაკომომხმარებთან მიმართებაში იყენებს, არის რეპრესიული და ადამიანის უფლებებს არ ღვევს.
აი, ნატას მინდა მიმართო, როცა რედაქცია არჩევანს აკეთებს. არ მხოლოდ ათი ავტორი ან რედაქტორი ერთი.
ამაზე ვსაუბრობდი ზუსტად, რომ არ უნდა იყოს აცდენილი რედაქციის პოლიტიკასა და ჟურნალისტის ქცევას შორის აცდენა არ უნდა იყოს. თუ მე მკითხოს მოლოდინი მაქვს, რომ ესა თუ ის გამოცემა აი ამ კონკრეტულ მიმართულებას ადარებს, ამაზე სერიებს ამზადებს, მასალების ყურადღების მიღმა არტოვებს არც ერთ აქტივობას ამ თემასთან დაკავშირებით, ცხადია მე არ მექნება არანაირი სხვა განწყობა, როდესაც მისი ჟურნალისტი იმავე თემაზე ცხადია ფორმასაც გააჩნია. ხო, მიგა რა ფორმით იქნება ეს გამოხატული. ამ თემაზე მოსაზრებას აქვეყნებს. მაგრამ როდესაც ვთქვათ იგივე ხა ლიბერალის შემთხვევაში, მე როგორც მკითხველს მაგალითად ძალიან გამიკვირდება, რომ ლიკამ რომელიმე მინისტრი მოიხსენიოს რაღაცა ისეთი შეურაცხყოფელი ეპითეტის საკუთარ სტატუსში და მექნება ისეთი განცდა, რომ რატომ მაშინ, იმიტომ რომ ლიბერალს პრეტენზია აქვს იმაზე, რომ ის მიუკერძოებლად აშუქებს თავრობის საქმიანობას მაგალითად და არის თუ აკრიტიკებს, არის ეს არგუმენტირებული და ასე ვთქვათ რაღაც ფაქტებზე დაფუძნებული. ამ შემთხვევაში ცხადია მე მექნება როგორც მკითხოს მოლოდინი იმისა, რომ ამის შემდეგ ლიბერალი რასაც დაწერს, შესაძლებელია თუ ის სამართლიანად გააკრიტიკებს, მაინც მქონდეს განწყობა, რომ ეს იმიტომ აკრიტიკებს აი ამ მინისტრს ესე მუდმივად, რომ მის რედაქტორს აქვს მაგალითად ასეთ ცუდი დამოკიდებულება ამ მინისტრს. ამას ახლა ცხადია უტრირებულად ვამბობ, მაგრამ ამგვარი განწყობები იქნება, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ, რომ საჯარო სივრცეში ასევე რედაქტორი იმავე ფრაზებით გამოხატავს საკუთარ მოსაზრებას, ასევე შეურაცხყოფილად მოიხსენიებს მის წინ დგომ მინისტრს.
შეიძლება მასალა მესგანზე არ დატოვოს და იყოს სიზუსტის თვალსაზრისით უნაკლო, ყველა აქტორი იყოს მოსმული, მაგრამ მაინც გამოცხადებული მოსაზრება არის პრობლემური, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, შემდგომ როცა შენ ან უშუალოდ ის პირი, ან იმ რედაქციის სხვა რომელიმე ჟურნალისტი მიდის ამ მინისტროში, ესაუბრება მინისტრს თუ არა ნებისმიერ მის თანამშრომელს, ხო, ეს განცდები, ეს განწყობები მათ უკვე იციან შენი წინასწარი და ყველა შემთხვევაში ეს ხელს გიშლის, არის დამაბრკოლებელი და ცუდი, იმიტომ რომ მე მაგათ ლიბერალის ისტორიაში იყო ერთი ეს შემთხვევა 4 წლის წინ, როცა ჩვენმა ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა სოციალურ ქსელში დაწერა სტატუსი თუ კომენტარი, ამის მნიშვნელობა არ აქვს, სადაც ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრებს ძალიან ცუდად მოიხსენიებდა და ამბობდა, რომ ისინი ადამიანები არიან, თუ რაღაც მსგავსი იყო. Ну ამას ჰქონდა ძალიან დიდი გამოხმაურება, რა თქმა უნდა, იმ პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერების მხრიდან და ეს გამოხმაურება იყო აბსოლუტურად ლეგიტიმური, ძალიან სწორი და გასაგები, იმიტომ რომ არ შეიძლება ჟურნალისტი მსგავს რამეს წერდეს და მე მესმის ყველა იმ კითხვას, რომელიც შემდეგ გამოთქვამს პრეტენზიას, რომ თქვენი ობიექტურობის ან მიუკერძებლობის როგორ უნდა დავიჯეროთ, როცა ასეთი განწყობებით, ასეთ განწყობას დაუფარავად ჟურნალისტი აზიარებს სოციალურ ქსელში, ხო? Ну შემდგომ ამას მოყვან გარკვეული რეაქცია რედაქციაში, ვიმსჯელეთ ძალიან ბევრი ამ გაკვეთილზე, ამ შეცდომაზე, უფრო სწორად, ძალიან ბევრი რამეზე დავფიქრდით, ვისწავლეთ და იმას შემდეგ მე მსგავსი შემთხვევა არ მახსენდება. გავიმეორებ, რომ არ გვაქვს არანაირი წესი და წესების ჩამონათვალი, მაგრამ ყველა ვართ შეთანხმებულები, ხო, იმ ეთიკის ნორმებს ვაღიარებთ, რომელიც ზოგად ნებისმიერ ჟურნალისტს, რომელიც და ხელმძღვანელობდეს ნებისმიერ ჟურნალისტი ნებისმიერ პლატფორმაზე და პრობლემები არ გვაქვს და რესპონდენტებსთან.
იცი თავი რაც მედია საშუალება
შეიძლება ჟურნალისტები ყავს თორემ კითხვა ვერ დავსვი.
ერთი მოსაზრება მინდოდა მეთქვა. თავი მონაპოვარი მედია საშუალებას არის კითხვის მაყურებლის ნდობა. თუ აი ამ ნდობას კარგავ, მაშინ კარგავ შენ ყველაფერს და აღარ აქვს აზრი შენ საქმიანობას. და ამიტომ ნებისმიერი ქმედება, რასაც ჟურნალისტი ახორციელებს, უნდა ფიქრობდეს აი ამ პასუხისგებლობაზე, რაც მას აკისრია. თუ ამას ასე მიუდგები, მაშინ ყველა არ არის საჭირო გაწერა ზუსტად ქაღალდზე, ეს არის შენი პირადი ეთიკა.
რაზეც ჩვენ ვსჯელობთ, ეხება მედიის გარკვეულ კატეგორიას, მოდით ვთქვათ გულწრფელად, რომლისთვისაც ეს არის ხოლმე დილემა, ვთქვათ აი ამაზე შეიძლება ასე გამოთქვა აზრი თუ არ გამოთქვა, მერე ეს რა ეფექტს მოახდენს ჩემს შემდგომ ურთიერთობაზე აუდიტორიასთან. მე მინდა თქვენ ბრძანოთ, რა ტიპის მედიაზე ვლაპარაკობთ ახლა და ვინ მსჯელობს დღეს ამაზე საქართველოში, თუნდაც იმ კონფერენციაზე დაყრდნობით, რომ ბრძანოთ, რომელშიც მონაწილეობთ.
კონფერენციაზე ამ საკითხის გატანა ქარტის ინიციატივა იყო, სწორედ იმიტომ, რომ შემოვიდა ერთი განცხადება. განცხადება ეხება ერთ-ერთი რედაქტორის მიერ გაზიარებულ მასალას Facebook-ში, სადაც ის, მე მოდი ასე ვთქვა, შევრაცხყოფელი ტერმინოლოგიით მოიხსენიებდა რესპონდენტს. აი ამ რესპონდენტმა იჩვლა ქარტიაში. აქამდე არ აქვს საბჭოს პრეცედენტი ამგვარი შემთხვევის და შესაბამისად საბჭომ დაიწყო, ასე ვთქვა, კომუნიკაცია საერთაშორისო პარტნიორებთან. ერთა საერთაშორისო სხვადასხვა ქვეყნებში პრესის საბჭოებთან, რა გამოცდილება ჰქონდათ მათ. არ ვიცი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საბჭო, ისინი განიხილავენ ან განცხადებას თუ არ განიხილავენ. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ისეთი ნებისმიერ შემთხვევაში პრეცედენტული გადაწყვეტილება იქნება და ამიტომ საჭირო ჩათვალა, რომ დიდი კომუნიკაცია გაემართა და მსჯელობა ამ თემაზე, რომ მოესმინა სხვადასხვა მხარის არგუმენტები ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგრამ ამ თემაზე, რომ მსოფლიო მედიაში დიდი ხანია მსჯელობენ ჩანს იქიდანაც, რომ საერთაშორისო მედია საკუთარი გაიდლაინი აქვს ძალიან ბევრ სერიოზულ მედია საშუალებას და შესაბამისად ძალიან ლოგიკურია, რომ ჩვენთანაც ამ საკითხებზე დაიწყო მსჯელობა. პრინციპში ქარტია აპირებს, რომ საკუთარი გაიდლაინი მოამზადოს, რაც იქნება რჩევები, რა თქმა უნდა, და საკითხები, რაზეც რედაქცია უნდა იფიქროს და მისი სარედაქციო პოლიტიკა, მისი გადაწყვეტილება იქნება ხა იმას რანაირად დარეგულირებს, მაგრამ ფაქტია, რომ მას ნაფიქრი უნდა ჰქონდეს. კონდეს ამაზე, რომ მას უნდა კონდეს პასუხი კითხვაზე, მაგალითად ჟურნალისტი თუ ერთხელაც მიუღებელ სტატუსს დაწეს, რა სანქცია შეიძლება დაუწესოს, რა რეაქცია უნდა კონდეს დამსაქმებელს. გვახსოვს ჩვენ შემთხვევა საზოგადოებრივი მაუწყებლთან დაკავშირებით, ორი თანამშრომელი სწორედ ამ მიზეზით გაუშვეს სამსახურიდან. ეს აღმოჩნდა, რომ იყო პოსტფაქტუმ მიღებული გადაწყვეტილება, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი დატოვა მაშინ აი ამ გაშვებამ სამსახურიდან მათი ამ ორი ადამიანის. ამიტომ არის საჭირო წინასწარ ქონდეს მედია საშუალებას ნაფიქრი.
ხო, მე არ ვიცი საერთაშორისო მედიაში აი ამ დისკუსიას ნამდვილად არ ვადევნებ თვალს, თუმცა იმის შესახებ მაქვს ინფორმაცია, რომ არსებობს გაიდლაინები აქვთ შემუშავებული. ისევ მინდა რომ აი გამიმეორო ერთი ადრე ნატამ თქვა დასაწყისში, რომ თითქოს ისე იქნა ახმული, რომ საერთოდ ჟურნალისტო გამოხატვის თავისი აზრის გამოხატვის უფლება არ უნდა ჰქონდეს.
მე
ამ აზრს ვეწინააღმდეგებ, რა თქმა უნდა უნდა ჰქონდეს, მაგრამ ისევ აი იმ ჩარჩოებში, რომელიც უკვე ვახსენეთ, ხო, სრული აკრძალვის წინააღმდეგია, იმიტომ რომ ეს ადამიანის მუნებას წინააღმდეგება და მგონია რომ ეს ძალიან ხისტი და სწორხაზოვანი
მიდგომა.
სწორხაზოვანი მიდგომა არის, საერთოდ არაფერი არ უნდა გააზიარონ და მაგალითად არ უნდა გამოხატონ პოზიცია ისეთ თემებზე, როგორც არის გარემო, ადამიანის უფლებები, რა ვიცი, ჰაერი, ბუნება, ხეები, მწვანე, რაღაც ღირებულებები, ხო, ისეთი მაღალი, რომელიც ყველას აქვს, ხო, ამის არ გამოხატვის და ამის შეზღუდვა მგონია რომ არის ცოტა არაგონივრული ქცაქციელი, მაგრამ რა თქმა უნდა ნებისმიერ ისეთი ტიპის მოსაზრება, რომელიც ეხება რესპონდენტებს და ასე შემდეგ.
ვის ზრუნვა თუ რაზე ზრუნვა ეს? რას უფრთხილდებით? ასეთ
ასეთ დროს რას უფრთხილდები, როცა არ ვაძლევ საკუთარ უფლებას გამოხატოს აზრი რაღაც ისეთზე, ხო, რაც ეხავსაო.
აი ხელი გაგეპარება კლავიატურისკენ
და დაიჭერო, ხო? ასეთ შემთხვევაში პირველ რიგში უფრთხილდები და ეს ეგოისტურად გამოდის, მაგრამ ვიტყნო პირად პროფესიონალიზმ და პირად
რეპუტაციას.
მეორე ჯერზე მოდის რედაქციის რეპუტაცია და ის დამოკიდებულება რესპონდენტების და მომხმარებლის და კითხულის, რომელიც არსებობს ლიბერალის მიმართ, შემცვალე ძალიან ძვირფასი და რა თქმა უნდა ყველა ამაზე დამზრუნავთ, რომ ეს დამოკიდებულება არ შეიცვალოს აი პატარა გადაცდომების გამო, რომელიც შეიძლება ერთი ხელის დაჭერით გამოიხატოს, ხო, მაგრამ ხო ვუფრთხილდები ჩემ პირად, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა რესპონდენტმა მომხმარებლმა იცოდეს, რომ მე ვარ ობიექტური ადამიანი, ობიექტური ჟურნალისტი ამ შემთხვევაში და ამ ყველაფერმა არ შემიშალოს მე ხელი საქმიანობა, იმიტომ რომ აი მართლა ძალიან ჩასაფრებულები არიან და ყველა შენ განწყობას ძალიან ისეთ წევრით და ძალიან ზუსტად კითხულობენ ხოლმე სხვადასხვა სამინისტროების, თუ არა მხოლოდ ხელისუფლება ყოს ახლა ფოკუსში, მაგრამ არა მხოლოდ ხელისუფლება, ხო, სხვა სექტორებიც, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ფრთხილებ და მოზომილები ვიყოთ ასეთ შემთხვევაში.
მოგესმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი ნატა ძველიშვილი და ჟურნალ ლიბერალის ვებგვერდის რედაქტორი ლიკა ზაკაშვილი. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალმდებას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ძობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
დაბრკოლების ზოლის მორიგი გამოშვება ჩვენს ეთერში რამდენიმე წუთში, დაახლოებით 15 წუთში დაიწყება. მანამდე კი განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას. ახლა საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. შეერთებულ შტატებში გრძელდება პროცესი პრეზიდენტობის კანდიდატების გამოსავლენად. 1 მარტს ჩატარებულმა შიდა პარტიულ მარჩევნებმა, რომლებსაც საარჩევნო ტერმინოლოგიით სუპერ სამშაბათს უწოდებენ, წინასწარი შედეგებით გამარჯვება მოუტანა რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს და დემოკრატ ჰილარი კლინტონს. სუპერ სამშაბათს იმართება ხოლმე შიდა პარტიული კენჭისყრები ყველაზე მეტ შტატში. 1 მარტს ეს იყო 10-ზე მეტი შტატი, რომელთაგან ტრამპმა და კლინტონმა 7-7 შტატში გაიმარჯვეს. დანარჩენი დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა და დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა დიდი ნაბიჯებით წაიწიეს წინ შუალედური მიზნის მისაღწევად, თავიანთი პარტიების მიერ პრეზიდენტობის კანდიდატებად დასასახელებლად. საბოლოო მიზანი ბუნებრივი არის წელს 8 ნოემბერს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჩვება. 69 წლის ტრამპმა და 68 წლის კლინტონმა სუპერ სამშაბათს დაამტკიცეს, რომ ლიდერები არიან პრეზიდენტობის კანდიდატებად დასახელების მსურველებს შორის.
This has been an amazing
საოცარი საღამოა. გავიმარჯვეთ 5 შტატში და საქმეს ისეთი პერიოდი ჩანს, რომ შეიძლება გავიმარჯოთ 6, 7, 8 ან 9 შტატში.
ეს სიტყვები წარმოთქვა დონალდ ტრამპმა 1 მარტს ფლორიდაში, პალმ-ბიჩში მხარდამჭერების ინაშე გამოსვლისას. წინასწარი მონაცემებით, რომლებსაც შეერთებული შტატების მედია არცელებს, 12 შტატში ჩატარებული შედაპარტიული არჩევნების შედეგად ტრამპმა გაიმარჯვა 7 შტატში და გაიმყარა რესპუბლიკელებს შორის ლიდერის პოზიცია. მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში მხარდაჭერა მოიპოვა 3 შტატში, სულ 4-დან, სადაც შედაპარტიული არჩევნები ჩატარდა. შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების ხანგრძლივი და რთული სისტემით ტრამპს სჭირდება 1227 დელეგატის ხმა პრეზიდენტობის რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატად დასახელებისთვის. ამჟამად მას 285 ხმა აქვს განახდებული. ტრამპის მთავარი მეტოქეებიდან სენატორ კრუზს აქვს 61 ხმა, სენატორ რუბიოს 87. Супер самшабац Хиллари Клинтонмац 7 штатში მოიპოვა გამარჯვება ტრამპივით.
The stakes in this election have never been higher.
ამარჩევნებში არასოდეს ყოფილა ვითარება უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ახლა და რიტორიკა, რომელიც მეორე მხარეს რესპუბლიკელი კანდიდატების განგვესმის, არასოდეს ყოფილა ამაზე უფრო დაბალ დონეზე. ცდილობა ამერიკა გახლიჩონ ჩვენსა და მათ შორის არის არასწორი და ჩვენ არ დავუშვებთ, რომ ეს მოხდეს.
უთხრა კლინტონმა 1 მარტს ამომრჩევლებს მაიამიში. მის მომეტოქემ ბერნი სანდერსმა, რომელიც თავს დემოკრატ სოციალისტს უწოდებს, სუპერ სამშაბათს 4 შტატში გაიმარჯვა. საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ის პროგნოზით, სუპერ სამშაბათის შედეგად ჰილარი კლინტონი მოაგროვებს სულ ცოტა 1005 დელეგატის ხმებს, რაც გაცილებით მეტია სანდერსის მხარდამჭერ 363-ზე. დემოკრატიული პარტიის მიერ პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინირებისთვის საჭიროა 2383 ხმის მიღება. მოკლედ, როგორც სუპერ სამშაბათის შედეგები მიანიშნებს, ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ჰილარი კლინტონი და დონალდ ტრამპი. ერთი მხრივ ყოფილი პირველი ლედი, სახელმწიფო მდივანი, სენატორი და მეორე მხრივ მულტიმილიარდერი, პოლიტიკური აუტსაიდერი, რომელსაც შეურაცხმყოფელი განცხადებები აქვს გაკეთებული მუსლიმებსა თუ მექსიკელებსე, ქალებსა თუ პოლიტიკურ ოპონენტებსე. აშკარად ტრამპის ამ უხეშ რიტორიკაზე მიანიშნა ჰილარი კლინტონმა, როცა მხარდამჭერებს უთხრა, რიტორიკა, რომელიც რესპუბლიკელებისგან გვესმის, არასოდეს ყოფილა უფრო დაბალ დონეზეო. დონალდ ტრამპის ბევრისთვის მოულოდნელი წარმატების მიზესად მიჩნეულია ამერიკელების ნაწილის მიერ პოლიტიკური ალტერნატივის მოძებნის სურვილი ტერორიზმიდან და იმიგრაციიდან მომდინარე საფრთხეების ფონზე.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Ça existe pas pas, ça что такое Советский Союз? Это Россия, и есть только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ერთ-ერთს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჭია გაუძღვება.
გიტარისტი, სიმღერების ავტორი და მომღერალი როკია ტრაორე 1974 წელს მალიში დაიბადა. მუსიკალური განათლება ბამაკოს კოლეჯში მიიღო, სადაც ჯერ კიდევ სტუდენტობისას მართავდა კონცერტებს. მამამისი დიპლომატიურ სამსახურში გახლდათ, რის გამოც ოჯახთან ერთად ხშირად უწევდა სხვადასხვა ქვეყანაში მოგზაურობა. ერთ-ერთი ასეთი ვიზიტისას როკიამ ბელგიაში დარჩენა გადაწყვიტა და ბრიუსელის კონსერვატორიაში ჩააბარა. პირველი ჩანაწერებიც სწორედ ევროპაში გააკეთა, რომლებმაც დიდი პოპულარობა მოუტანა სამშობლოში. 1997 წელს კი ფრანგული რადიო RFI-ს მიერ გამართულ ვოკალისტების კონკურსში გაიმარჯვა და წლის აღმოჩენის სტატუსი მოიპოვა. პრესტიჟულ მუსიკალურ ფორუმზე წარმატებას პირველი ალბომი მოუნე ისა მოყვა. დამწყები არტისტის მიერ ევროპელი მსმენელისათვის საავტორო სიმღერების შეთავაზება, თანაც მელომანებისათვის გაუგებარენაზე მათი შესრულება გარკვეულ რისკს უკავშირდება და ხშირ შემთხვევაში ყურადღების მიღმა რჩება. თუმცა როკია ტრაურეს სადებიუტო ნამუშევარი აფრიკული ხალხური მელოდიების ინტერპრეტირების უნარითა და არაორდინალური ვოკალური მონაცემებითაა განსაკუთრებული. ასე შეაფასეს კრიტიკოსებმა არტისტის პირველი ნაბიჯი. მართლაც მალიში მცხოვრებ ბამბარას ხალხთა ენაზე შესრულებული სიმღერების წყალობით როკია ტრაურემ ევროპულ სცენაზე ღირსეული ადგილის დაკავება შეძლო. წელს როკია ტრაურემ ალბომი ვანიტა გამოსცა. სახელოვანმა მუსიკალურმა გამოცემებმა, როგორებიცაა ბილბორდი, ნიუ-იორკ ტაიმსი და ბრიტანული ეფრუცი, წლის საუკეთესო ნამუშევრად გამოაცხადეს მსოფლიო მუსიკის ჟანრში. დისკის გამოცემა საგასტროლო ტურნეც მოჰყვა და არტისტის ამერიკული საკონცერტო დებიუტიც შედგა. რიგით მესამე პროექტი ბოუმბოი კი როკია ტრაურესა და ცნობილი ამერიკული სიმებიანი კვარტეტის, კრონოს კვარტეტის თანამშრომლობით შეიქმნა. ალბომმა გარდა BBC Radio 3-ის პრესტიჟული პრემიისა, მომღერალს ჯაზური სცენისკენაც გაუხსნა გზა. 2005 წელს მალელი არტისტი დაიან რივსმა საკუთარ ტურნეში მიიწვია, რომელიც ბილი ჰოლიდეის ხსოვნის საპატივცემულოდ გაიმართა. დუეტში მათ ჯორჯ და აირა გერშვინის ლეგენდარული სიმღერა The Man I Love შეასრულეს. თხსულების cover ვერსია მოგვიანებით როკიას 2008 წლის ალბომშიც მოხვდა. დისკმა გარდა არნახული ფინანსური წარმატებისა, რამდენიმე ჯილდოც დაიმსახურა, მათ შორის წლის საუკეთესო შემსრულებლის სახელიც. ალბომის მხარდასაჭერი ტურნე 2 წლის მანძილზე გრძელდებოდა, რომლის ფარგლებშიც მსოფლიოს მასშტაბით 200 კონცერტი გაიმართა. Someday he'll come along. He'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile. I'll understand that in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. 2016 წელი როკია ტრაურესათვის საკმაოდ საინტერესოდ დაიწყო. ცნობილმა ფრანგმა მესაკვირე ერიკ ტრიუფამ საკუთარ ალბომზე სამუშაოდ მიიწვია. ესით და ნუ ჯაზის ჟანრში შექმნილ დისკზე მომღერალმა რამდენიმე ტრეკში გამოიჩინა თავი. კოლაბორაციას მოჰყვა რიგით მეექვსე სოლო ალბომი, სახელწოდებით ნესო, სახლი, რომლის პროდიუსერობა ბრიტანელ ჯონ პერიშთან ერთად ჯგუფ ლედ ზეპელინის ლეგენდარულმა ბას-გიტარისტმა ჯონ პოლ ჯონსმა აიღო საკუთარ თავზე. როკია ტრაურეს მხარში მუსიკოსი დევენდრა ბანჰარტიც დაუდგა. მისი რჩევით ალბომის აკუსტიკური მრავალფეროვნებისათვის იტალიელი გიტარისტი სტეფანო პილია, ბურკინაფასოელი დრამერი მოისუ ტარა და მალელი მულტიინსტრუმენტალისტი მამა დიაპადეც დაიმატეს. ექსპერიმენტმა შედეგი გამოიღო. წარმოდგენილი მასალა აფროპოპის, ჯაზის, ფრანგული შანსონისა და მალის ხალხური მუსიკის დიდებულ სინთეზს წარმოადგენს. ალბომში ერთი ძველი ულამაზესი სიმღერის ქავერიც მოხვდა, რომლის ამოცნობაც ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ. Southern trees bear a strange fruit.
ბახო ხვიჩია იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. ჩვენი მოწყობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დავაცმობთ კობალი გრიგაძის პროგრამას „საფრთხეების ზოლი“. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107 და 4. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree three.